Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មានរបាយការណ៍និយាយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាគុស្នើចង់ឲ្យមានបណ្ដាញចាក់ទងឯកជនមួយជាមួយវិមានក្រមឡង
់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំការតាក់ទងទាំងអស់របស់យុទ្ធនាការត្រាំជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
ពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាក្រុមជនចំណាក់ស្រុក
ទិវាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនផ្ដល់កិត្តិយសអ្នកដែលបានពលីជីវិតក្នុងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំស្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងសង្ឃឹមរក្សាតំណែងមេឃុំក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកស្រីស្ងួនសាមៀនមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានជំនឿទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចាមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងឯងភេទអីបានខ្ញុំមានជំនឿប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគឺគាត់នឹងឯងគាត់ទុកចិត្តលើខ្ញុំច្បាស់មក
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាការសាកល្បងដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនជាចុងក្រោយ VOA នឹងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកឆាងយក់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសំទោសពីការវិវត្តនៃការជឿជាក់សង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណកាសែត Washington Post រាយការណ៍ថាលោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសាប្រុសនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋប្រធានី Washington អំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតបណ្ដាញតាក់ទងសម្ងាត់មួយរវាងពួកអន្តរការរបស់ Trump ជាមួយអាជ្ញាធរវិមានក្រមឡាំងការពិសេសសុខសារព័ត៌មាន Washington Post បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះមានគោលដៅលាក់បាំងការពិភាក្សារបស់ពួកគេនៅមុនការសម្ពោធដំណែងរបស់ត្រឹមកុំឲ្យគេពិនិត្យពិច័យប្រភពរបស់កាសែត Washington Post បាននិយាយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសេហ្គេគីឈ្លាក់បានរាយការណ៍ប្រាប់ពួកនាយចៅហ្វាយគាត់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាគុស្នើបានធ្វើសំណើនេះនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីដើមខែធ្នូនៅឯអាគារត្រាំធើក្នុងបរិញ្ញាបត្រ New York ប្រភពទាំងនេះបាននិយាយថាគេបានដឹងព័ត៌មានទាំងនេះតាមរយៈការស្ដាប់ការនិយាយតាក់ទងគ្នារវាងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវពិនិត្យទៀងទាត់ដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកការពិស្ថានប្រហោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការិយាល័យ FBI កំពុងស៊ើបអង្កេត Kushner នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នារវាងពួកអ្នក Kushner របស់ឆ្នាំឲ្យត្រឹមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសេដ្ឋវិមានជិតស្និទ្ធនឹងប្រធាននៃសប្តីជាការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្រាស់ក្រៅនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតកម្រិតខ្ពស់នេះទោះណាជាសារព័ត៌មាននេះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះ Kushner នៅពេលនោះក៏ដោយ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក បានស្នើសុំឲ្យអង្គការនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបញ្ជូនឯកសារសារអ៊ីមែលនិងសារថតសម្លេងទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនេះយោងតាមរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការតាក់ទងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅគណៈកម្មាធិការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនស្នើសុំព័ត៌មានទាំងនេះកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ទៀតថាលិខិតនោះបានផ្ញើទៅឲ្យហេរ៉ាញិករបស់ក្រមយុទ្ធនាការត្រាំហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអតីតបុគ្គលិកខ្លះបានត្រូវជូនដំណឹងហើយសុំឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតាមមនុស្ស2នាក់ដែលបាននិយាយពីសំណើនោះរបាយការណ៍នោះបានរាយការណ៍ថាលិខិតនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Richard Burr ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយនឹងលោក Mark Warner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យការិយាល័យរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីររូបនោះបដិសេធពំប្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់កាសែត Washington Post កាសែតនោះបានរាយការណ៍ទៀតថានេះជាលើកទី1ហើយដែលការិយាល័យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានឋិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះមានការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្មារតីពិសេសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Robert Miller អតីតការិយាល័យស៊ើបការសហព័ន្ធ FBI
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រជុំក្នុងថ្ងៃទី2និងជិតថ្ងៃបញ្ចប់នៃសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលនាំមុខគេខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងសាអូមីណាប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានពួកប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកមួយចំនួនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះដែរប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទនេះចង់កាត់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់លើវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនិងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៃមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្វះស្វែងឱ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអេត្យូពីកេនយ៉ានីជែរនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសទុនីស៊ីមានសកម្មភាពចរចានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពីព្រោះប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសដំបូងដែលក្រុមជនចំណាក់ស្រុកខិតខំព្យាយាមធ្វើដំណើរឲ្យទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកោះស៊ីស៊ីលីក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានបដិសេធជាសាធារណៈថាគ្មានការសើចមកអ្វីធំដុំទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1971មកនៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទិវាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសហព័ន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយពេលថ្ងៃច័ន្ទចុងក្រោយនៃខែឧសភានេះដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបម្រើកងទ័ពទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋជាច្រើនគោរពទិវានេះដោយទៅទស្សនាវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដាក់កម្រងផ្កានៅភ្នូយុទ្ធជននៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ក្បែររដ្ឋធានី Washington ឬចូលរួមពិធីប្រគំ Concert ឬក្បួនព្យុហយាត្រាដើម្បីគោរពអ្នកដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសអាមេរិកទិវាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជននេះក៏ជាការកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមរដូវក្តៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទិវាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1865បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅពេលដែលទាសករអាមេរិកដែលមានសេរីភាពបានធ្វើអ្វីដែលពួកគេបានមើលឃើញថាជាការរំលឹកលើកដំបូងដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំស្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងសង្ឃឹមរក្សាតំណែងមេឃុំក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាការសាកល្បងដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឆាងយួរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីពីការវិវត្តនៃការជឿជាក់សង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាប្ររពខួបអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1994រយៈពេល100ថ្ងៃលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមាន70ឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងទទួលបានតំណែងមេឃុំតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាខ្លួននឹងរក្សាតំណែងមេឃុំនោះហើយនឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ច្រើនជាងនេះទៀតលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីឃុំត្រពាំងច័ន្ទនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកស្រីស្ងួនសមៀនមេឃុំត្រពាំងច័ន្ទមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបាននិយាយថាលោកស្រីនៅតែសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋបន្តគាំទ្របោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកស្រីឲ្យធ្វើជាមេឃុំបន្តទៀតលោកស្រីសមៀនអាយុ53ឆ្នាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីឆ្នាំ2012ដោយគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈចំនួន3ក្នុងចំណោម5អាសនៈនៅក្នុងឃុំមួយនេះលោកស្រីស្ងួនសមៀនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានជំនឿទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចាមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងឯងប្រភេទអីបានខ្ញុំមានជំនឿប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគឺគាត់នឹងឯងគាត់ទុកចិត្តលើខ្ញុំច្បាស់ហ្មងថាខ្ញុំពិតជាគាត់ពឹងផ្អែកបានពិតជាមានឃុំដល់នឹងដល់ល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់នឹងឯង
ក្នុងការដឹកនាំរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីត្រូវបានប្រជាជនស្គាល់ថាជាស្ត្រីក្លាហានក្នុងការតស៊ូមតិនិងអាចបំពេញការងារបានដូចមេឃុំជាបុរសភាគច្រើនដទៃទៀត
ពីតែមានបញ្ហាខ្ញុំហ៊ានដោះស្រាយហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងជួនគាត់ចាដោយមិនខ្លាចហើយការដោះស្រាយគឺមិនរើសអើងឬមិនប្រកាន់ពលាការគណៈបកនយោបាយអត់មានប្រកាន់ទេ
លោកស្រីសាមៀនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រទៅដល់ 85% ក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ 3,000 នាក់ក្នុងឃុំត្រពាំងច័ន្ទនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012លោកស្រីសាមៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលើសបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ120សម្លេងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់ 78,300 អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 11,000 នឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត 1,600 ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង 1,633 ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិនោះគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 2,955 និងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានតំណែងមេឃុំតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន70ទោះជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនជាងនេះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបកចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះលោកស្រីស្ងួនសមៀនត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងជាមេឃុំត្រពាំងច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានបោះបង់គណៈបកដើមរបស់ខ្លួនទៅឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបញ្ចប់តំណែងនេះធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលោកស្រីសាមៀនបានអះអាងថាលោកស្រីបានបំពេញការងារល្អជាមេឃុំក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំមកនេះតាមរយៈការផ្តល់សេវាឯកសារទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាជន ការការពារសន្តិសុខការកាត់បន្ថយចំនួនរវាងក្មេងទំនើងការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំនិងការតាមដានការផ្តល់សេវាសុខភាពជាដើម
ចាការផ្តល់សេវាថ្ងៃយើងអត់គិតថាចាំបាច់សាលាឃុំឬមួយតាមផ្លូវឬមួយក្នុងផ្ទះទេចាកន្លែងណាក៏យើងផ្តល់ឲ្យបានដែរហាសម្រាប់គេដឹកនាំមុនគេទោះលគីនឹងគេទៅជួបគេផ្ទះឬមួយជួបនៅសាលាឃុំចាបានគេចុះហត្ថលេខាឲ្យអូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងខុសនឹងខុសប្រៀបអាការដឹកនាំខុសគ្នាត្រង់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងហើយខុសគ្នារវាងនឹងការងារសន្តិសុខអញ្ចឹងយើងរៀបជួចជ័យភ្លូទឹកភ្លូដីមកចារហូតយើងធ្វើបានកាត់បន្ថយការទាស់ទាញគ្នាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្មេងទំនើងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយយើងកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទេ
លោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំបន្តទៀតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកស្រីនឹងពង្រីកគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់បកក្នុងការផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិច $500,000ដល់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗលោកស្រីសាមៀននឹងប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំជាមួយលោកសង្ខាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍ដឹកនាំឃុំជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចំនួន2អាណត្តិតែលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិទី3ដោយលោកបានទទួលស្គាល់ថាការដឹកនាំរបស់លោកកាលពីកន្លងទៅមានកំហុសឆ្គងមិនបានបំពេញតាមសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការផ្តល់សេវាឯកសារជាដើម
អានឹងរឿងនឹងដល់គាត់ដោះចេញឬមិនចេញអានឹងវាមានតន់មិនតន់អានឹងវាជារឿងរបស់គាត់គាត់ណាក់ធ្វើមេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក៏ឡងទៅខ្ញុំមើលឃើញថាកំហុសខ្ញុំគឺមានអញ្ចឹងមកដោះស្រាយគាត់អត់តន់ពីហើយអត់តន់ណងរបស់គាត់ត្រង់ថាគាត់បើគាត់មកប្តឹងភ្លាមគាត់ចាំឲ្យតែខ្ញុំដោះស្រាយភ្លាមប៉ុន្តែខ្ញុំប្អូនទៅតាមច្បាប់ដែរ
លោកសង្ខាត់ដែលជាជំទប់ទី2នឹងបានទទួលដំណែងមេឃុំស្ដីទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោកអាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 65% លោកបន្តថាលោកនឹងធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីខាងលើប្រសិនបើលោកឈ្នះតំណែងមេឃុំក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា 65% ខ្ញុំនឹងអាចឈ្នះខាងគាត
់ជាមួយក្តីសង្ឃឹមនេះលោកក៏បានរិះគន់ការងាររបស់មេឃុំគណៈបកប្រឆាំងថាមិនទាន់បានល្អនៅឡើយហើយនៅមានកំសោយក្នុងការតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដើម្បីប្រមូលថវិកាកសាងសាលារៀនផ្លូវនិងអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំជាដើម
ប៉ុន្តែមណាត់កន្លងទៅនោះគាត់ចំពោះសាលារៀនមួយគាត់ធ្វើអត់បានបើ2ឆ្នាំ2អាណត្តិមុនខ្ញុំកសាងសាលារៀនមកចែកខ្ញុំលែងសុំទីឧទាហរណ៍សាលាឃុំនេះគម្រោង ADB នេះក៏ខ្ញុំបានខិតខំរំជ្រៀតយកគម្រោងរបស់ ADB គម្រោងជីវភាពបឹងទន្លេសាបហ្នឹងដែលមកស្រុកមកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានតែ3ទេ
លោកស្រីយានកានអាយុ57ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងច័ន្ទឃុំត្រពាំងច័ន្ទស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាថាកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ចង់ឲ្យមេឃុំធ្វើនឹងធ្វើដូចតែមើលកូនចៅអញ្ចឹងទៅដូចខ្វះទឿនដងដូចខ្វះស្អីសម្ភារៈស្អីមួយសាលារៀនផ្លូវអីអញ្ចឹងនោះចង់ឲ្យមេឃុំធ្វើអញ្ចឹង
លោកស្រីក៏ចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីពិនិត្យមើលបញ្ហាបឹងបួរដែលលោកស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានយកបឹងបួរទាំងនោះមកដាំដើមឈូកដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងមិនអាចប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមគោក្របីបាននោះទេ
ហើយចង់អុយដូចតែបឹងអីយើងអញ្ចឹងដែរដូចថាតម្រូវគូក្របីយើងផឹកទឹកអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានទេគេដាំឈូកដាំអីអស់ហើយហើយខ្ញុំចង់អុយមិឃុំនឹងសើឬថាបឹងបួយើងដូចថាពីដើមពីដូនតាមុនណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានទេហើយមិឃុំអត់មានអាចតបបានព្រោះគេដាំឈូកដាំអីអស់ហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកអុយរាឆឹងអាយុ51ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិរក្សព្រៃសហគមន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានផលព្រៃឈើទាំងនោះលោកបន្តថាការបង្កើតអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក៏ជាជម្រើសល្អមួយផងដែរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
និយាយរួមទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណែអីដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាបន្លាយទឹកបន្លាយអីចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យខ្វះប្រភពទឹកដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកប្រើប្រាស់ឬផ្លូវគេថាផ្លូវថ្នល់យើងផ្លូវលំអីអញ្ចឹងបើសិនឯអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបោះឲ្យជាប់ហើយគាត់ត្រូវតែជួយមើលពួកគាត់ជួយផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ឬជាអ្វីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តនឹងឲ្យគាត់អាចឲ្យថាអញ្ញាធម៌គំរូអញ្ញាធម៌ល្អបោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនឹង
លោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅក្នុងឃុំ និងការកសាងវិទ្យាល័យមួយដើម្បីសិស្សមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកងៅកំជៀងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពេលចុះទៅសម្ពោធអណ្ដូងទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋថាលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ពី30ទៅ40ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន70ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបន្ថែមថាលោកបានរែកអង្គាសថវិកាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជីកអណ្ដូងទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមួយនេះ
ទំនុកចិត្ត 100% មកដឹងឈ្នះច្រើនជាងមួយព្រោះឥឡូវមានមួយមានច្រើនជាងមួយក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំស្ទង់មតិនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលខ្ញុំចុះមកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានយ៉ាងតិច30ទៅ40ឃុំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះ
គួរបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានសន្យាថាខ្លួននឹងព្យាយាមផ្ដល់ដំណែងណាមួយសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្នុងនោះមានដំណែងជាទីប្រឹក្សាជាដើមរាយការណ៍ពីឃុំត្រពាំងច័ន្ទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជនក្នុងគណៈបកនីមួយនេះមួយនិងការជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនិង Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅដើមខែក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ជាង 12,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែសញ្ញលិខិតឆ្នោតក៏ពុំលេចចេញជាការតទល់ដាក់គ្នារវាងគណៈបកសំខាន់សំខាន់ពីរនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយលោកលូកហាន់រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនឹងក្លាយជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយអំពីប្រជាប្រិយភាពដែលបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដ៏ខ្លាំងតាំងពីការបោះឆ្នោតដ៏ខ្លាំងរបស់យុវជនហើយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតរបស់ពួកគេពេលដែលយុទ្ធនាការកំពុងចាប់ផ្ដើមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទាំងនេះនឹងពង្រីកវប្បធម៌របស់ពហុបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនឹងធ្វើប្រកាសថាឋានៈភាពរបស់កម្ពុជាជាសង្គមបើកចំហក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រយុទ្ធជាធម្មតានិងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកផៃស៊ីផាននិយាយបន្តទៀតថា
Accordingly medium class has been expanded to people that do have clean water
សំខាន់ជាងគេមនុស្សវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលបានរីកកាន់តែធំឡើងពលរដ្ឋមានទឹកស្អាតភ្លើងអគ្គិសនីសាលារៀនការថែទាំសុខភាពជាការពិតការនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមានមនុស្សវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលដែលត្រូវការរីកធំឡើង
លោកនិយាយបន្តទៀតថាមានសក្តីរាយការណ៍ពីការប្រជុំដ៏តូចមួយរវាងពួកអ្នកគាំទ្រមកពីគណៈបកសំខាន់ៗទាំងពីរចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នានោះបានត្រូវបំបែកយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកក៏បានការពៀការបង្កាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកទៅលើពួកប្រឆាំងដោយនិយាយថាវាជាបញ្ហាច្បាប់និងតុលាការប៉ុន្តែមនុស្សមានសេរីភាពដើម្បីធ្វើការរិះគន់លោកផៃស៊ីផានបាននិយាយចំពោះការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារថា
We don't crack down on purpose of a political suppression no
យើងមិនបានបង្ក្រាបពីព្រោះតែនយោបាយហាម5មិនអោយធ្វើសកម្មភាពទេយើងបង្ក្រាបពួកគេបានមកកោះហាត់ពួកគេមានបំណងធ្វើដូចនេះយើងត្រូវដោះស្រាយដោយប្រើច្បាប់
ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏និយាយបន្ថែមទៀតដែរថា
Those people they commit against the law, so they have to respect.
មនុស្សទាំងនោះបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដូច្នេះពួកគេត្រូវតែគោរពច្បាប់ខ្មែរពួកគេត្រូវតែគោរពតុលាការ
ពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយគោលជំហររបស់គណៈបក្សខ្លួននៅឯការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគណៈបក្សកាន់អំណាចបានត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចវិញក៏ប៉ុន្តែដោយបានកាត់បន្ថយអាសនៈភាគច្រើនរបស់ខ្លួនពី90អាសនៈមកនៅ68អាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិដែលមានអាសនៈ123គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួល55អាសនៈដែលយកជ័យជំនះលើគណៈបក្សតូចតូចទាំងអស់បន្ទាប់ពីពួកយុវជនក្មេងៗងាកទៅគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងហើយទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពលរដ្ឋខ្មែរជាង 70% មានអាយុឋិតនៅក្រោម30ឆ្នាំជាគេដំណើរនៃយុវជនកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកបោប៉ៅជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពយុវជនបាននិយាយពីភាពខុសគ្នារវាងយុវជននិងមនុស្សចាស់ចាស់មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ចាស់បានទទួលការតាក់ទាញចិត្តខាងសន្តិសុខដែលបានផ្ដល់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1998ហើយបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសន្តិភាពដែលអាចឲ្យមានការរីករាយលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ចាស់ខ្លះបានប្រាប់កូនចៅរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់មិនចង់ឃើញសង្គ្រាមទេដូច្នេះពួកគេនឹងប្រកាន់យកស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាការពិបាកដើម្បីទស្សន៍ទាយពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងឬលទ្ធផលអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនោះក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗយើងមានភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានទាំងនេះមិនបានបញ្ឈប់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យបង្កើតបញ្ហានៅកម្រិតជាតិដោយបានព្រមានថាកម្ពុជាអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់សង្គ្រាមវិញប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតនោះរឿងនយោបាយក៏មានការសៅម៉ងដោយការវាយដំទៅលើសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងប្រើប្រាស់ច្បាប់បរិហាកេរដាក់ទោសប្រមទ័ននិងហាមឃាត់បុគ្គលណាដែលមានទោសខាងប្រមទ័នមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបណ្ដឹងបរិហាកេរនិងការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកឥតឈប់ឈរបានបណ្ដាលលោកសំរង្ស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលាចេញពីតំណែងហើយនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដោយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានរបស់លោកទទួលតំណែងជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏បានរៀបរៀងការដង្ហែក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាតាមផ្លូវដែរលោកសុនឆៃជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឃើញការកើនឡើងនៃការគាំទ្រឆ្នាំ2013ឆ្លោះបញ្ចាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានការពិបាកបំផុតដើម្បីទស្សន៍ទាយហើយលោកបានបដិសេធបំព្រមនិយាយតួលេខថាតើអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្មានដែលលោករំពឹងនឹងទទួលបាននោះលោកសុនឆៃបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
ដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាយើងបានប្រឈមការគំរាមកំហែងយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីការគំរាមកំហែងសង្គ្រាម
លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
យើងមិនដឹងថាតើការគំរាមកំហែងបែបនេះនឹងប៉ះពាល់សមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីយ៉ាងដូចម្តេចទេ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ជៀសការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមមានកម្រិតខ្ពស់ថានឹងមិនមានអំពើហិង្សាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013នៅពេលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរបានស្លាប់លោកសុនជុនជួននាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនិយាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រសើរជាងការពីមុនបន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបាននិយាយទៀតថាការធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមមានការបញ្ចូលគណៈបកទាំងពីរម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកទាំងពីរនឹងមានវត្តមានគណៈដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ទន់ជំហរការចូលចិត្តបង្កចន្លោះដាក់គ្នាលោកសុនជុនជួនបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាអំពើហិង្សានឹងមិនកើតមានឡើងទេទោះបីសារមកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីសង្គ្រាមដែលបានបង្កើនការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយតំណែងឃុំសង្កាត់ប្រហែល 12,000 រួមមានប្រធានឃុំសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន12 ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីពីការវិវត្តនៃការជឿជាក់សង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាប្រារព្ធខួបអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1994រយៈពេល100ថ្ងៃតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសអេស៊ីបវាប្រហារមូលដ្ឋានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅក្រោយការវាប្រហារលើពួកអ្នកគោរពសាសនាគ្រីស្ទនិកាយខបតិក
អង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ការស្លាប់ក្នុងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលសេរីនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាស
ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះបានបណ្តាលឲ្យមេដឹកនាំជនខ្ពស់3នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្លាប
់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទូគីមានភាពធូរស្រាលបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីទូគី
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណប្រទេសអេស៊ីបបានឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារបង្ហូតឈាមដោយកំភ្លើងយន្តដែលបានបណ្តាលឲ្យអ្នកកាន់គឺសាសនានិកាយខបតិករាប់សិបអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយការវាយប្រហារតាមអាកាសលើមូលដ្ឋានពួកភេរវជនក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលគេជឿថានៅទីនោះពួកជនប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមនិយមបានធ្វើការវឹកវើប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអេលសេស៊ីបានប្រកាសអំពីសកម្មភាពសងសឹកនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកជនប្រដាប់អាវុធពាក់របាំងមុខបានវាយប្រហារលើឡានក្រុងមួយគ្រឿងដឹកពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយខបតិកកាត់ទីរហោឋានទៅកាន់ព្រះវិហារគឺសាសនាមួយកន្លែងពួកមន្ត្រីអេស៊ីបបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់28នាក់បានស្លាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនប្រដាប់អាវុធទាំងនេះលោក LCC បាននិយាយយូរដល់ទីដៅនៃការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសលីប៊ីថាការវាយប្រហារឈឺចាប់ខ្លាំងមួយបានត្រូវធ្វើលំមូលដ្ឋានពួកភេរវជនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសអេស៊ីបមិនរារែកដាច់ខាតក្នុងការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានពួកភេរវជននៅទីណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីយោធាអេស៊ីបថែមថាជំរំត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសលីប៊ីមានការចាក់ទិនមាំទាំជាមួយពួកបារ៉ោះដែលធ្វើការវាយប្រហារលើឡានក្រុងនោះហើយពួកបារ៉ោះទាំងនេះត្រូវជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកមានសមត្ថភាពជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់កងទ័ពអាកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការវាយប្រហារទីដៅយោធាដោយបញ្ជាគំវាយប្រហារជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Zaid Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកជនស៊ីវិលដដែលនោះដែលកំពុងរងគ្រោះពីការបាញ់ផ្ទាក់មិនរើសមុខនិងការសម្លាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏កំពុងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដែរជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តអាល់រ៉ាកានិងឌីអេសយូភីអ៊ីសានការិយាល័យអគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏59នាក់រួមមានស្ត្រី16នាក់និងកូនក្មេង12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅពីកន្លែងនៅក្នុងស្រុកអាល់បូកាម៉ាល់ដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយថ្ងៃមុននោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកសិករ23នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើភូមិមួយផ្សេងទៀតលោក Z បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការកើនឡើងនៃចំនួនស្លាប់និងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិល
ដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងខេត្តឌីអ៊ីសូនិងអាល់រ៉ាកាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាมันមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេមិនមែនគ្រាន់តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់តំបន់នោះមានន័យថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នោះទេជនស៊ីវិលជានិច្ចកាលត្រូវតែការពារទោះបីពួកគេនៅក្នុងតំបន់ទ្រូត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬដោយភាគីណាមួយផ្សេងទៀតក៏ដោយ
កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិធីសុខថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដាលឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់3នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមុនឈ្មោះមូស្តាហ្វាគុនេសអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសពីប្រទេសទុរគីបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយក្រុមចម្រុះនៅទីក្រុងម៉ាយ៉ាឌលីនប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចប្រតិបត្តិការអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាថាឈ្មោះ Gunness មានតក្កិនជាមួយការសម្រួលការគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកបច្ចាំប្រទេសពលរដ្ឋបារាំងតាមកំណត់អាល់ជេរីម្នាក់ឈ្មោះ Abu Asim Azajeri បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយក្រុមចម្រុះនៅជិតម៉ាយ៉ាឌិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិយាយថាឈ្មោះអាយ៉ាហ្សារីមានកិច្ចក្នុងការវឹកវើយុវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមមានឈ្មោះថាក្រុមកូនសោរបស់ Caliphate
រូបភាពញញឹមរបស់ប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ដែលឈរអមដោយលោក Donald Tusk ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រូវពណ៌នាយ៉ាងល្អនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទួរគីលោក Sengi Akta សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយបានអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Erdogan មានរូបថតចាប់រលាក់ដៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels ដែលតាមការពិតជាអ្វីដែលលោកចង់បានពីព្រោះតែលោកកំពុងស្វាស្វែងរកភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងទួលនីតិថ្មីរបស់លោកជាបរិសុទ្ធខ្លាំងម្នាក់របស់ទូគីជ័យជំនះយ៉ាងប្រផិតប្រផុយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ប្រធានាធិបតី Erdogan ដែលកំពុងផ្ដល់ការបន្តកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅតែដិតជាប់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបខុសពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទប់មិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ការឈ្នះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ប្រធានាធិបតី Erdogan ទេក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រជាមតិទំនាក់ទំនងរវាងទួរគីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះដោយប្រធានាធិបតី Erdogan បានពណ៌នាសមាជិកខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាកំពុងធ្វើរឹកដូចជាពួក Nazi អាល្លឺម៉ង់ពីព្រោះតែពួកគេបដិសេធពំអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះរបស់ទូគីធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទូគីដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកឆាងយក់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងបទបង្ហាញមួយក្រោមប្រធានបទរវាងខ្លានិងក្រពើប្របទបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងជើងដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងនៅមូលនិធិអាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញនោះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកឆាងយក់ពីការវិវត្តនៃការជឿជាក់សង្គមមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
តើមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះបាទ
ចំពោះខ្ញុំឆ្លងកាត់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំធ្វើ20ឆ្នាំជាងនឹងគឺប្រជាជនយើងគឺគាត់ចូលចិត្តជឿជាក់មានការស្មោះត្រង់បាទខ្មែរយើងរឿងស្មោះត្រង់សំខាន់ហ្មង ហើយនឹងតម្លាភាពនោះគឺធំហ្មងហើយនឹងការគោរពខ្មែរយើងបើដូចជាខ្ញុំទៅសម្ភារអតីតកាលមកពិបាលខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់យកអីទៅឲ្យគាត់ទេបង្ហាញការគោរពដល់គាត់ជាអ្នកស្រែម្នាក់ជាអ្នកស្រុកម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយអញ្ចឹងតែខ្មែរយើងឲ្យតម្លាខ្ពស់ទីមួយការគោរពទីពីរទៀតការស្មោះត្រង់ប្រជាជនយើងទោះបីគាត់ជាអ្នកស្រែក្តីមិនបានរៀនសូត្រក្តីតែជាមនុស្សយើងដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវយើងមិនបាច់លាក់គាត់ទេតែយើងមិនស្មោះត្រង់គាត់ដឹងភ្លាមអញ្ចឹងស្មោះត្រង់នឹងគាត់ទៅឲ្យគាត់ចង់បានតែអានឹងទេហើយអានឹងអត់មានអស់លុយទេបាទការគោរពការស្មោះត្រង់ការស្រឡាញ់គាត់ជាប្រជាជាតិមួយខ្មែរដូចយើងសាមញ្ញប៉ុន្តែមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងចង់បានការស្មោះត្រង់ពីសង្គមស៊ីវិលពីរដ្ឋាភិបាលចង់បានការគោរពចង់បានការចូលរួមហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យជាតិយើងមានចេះថាមានកម្លាំងមានស្មារតីមួយហើយអាចឈានទៅការវិវត្តមួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាជារឿងសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងមើលរំលងបាទយើងមើលរំលងយើងបំបែកជាក្រុមយើងមិនសូវបើកចំហហើយទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យការដែលមិនទុកចិត្តការសង្ស័យនឹងវាត្រឡប់មកវិញពីព្រោះមានដានមានស្នាមជាងយើងបាក់បន្ទោសគាត់ណាកាលណាយើងនិយាយរឿងមួយដែលមិនអស់សេចក្តីមិនលះគាត់ត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញពិបាកទុកចិត្តយើងពិបាកបន្ទោសគាត់បងឯងគិតមើលតាំងពី54 55 60រហូតមក2017បាទ60ឆ្នាំ
ហើយថាតាកតាអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្នាឯងបាននោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងបានធ្វើឲ្យការស្មោះត្រង់ឡើងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយថាជាកម្រិតនៅក្នុងឋានៈឃុំឋានៈស្រុកឋានៈភូមិយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានគ្រប់លំដាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងពិបាកយល់ទេបាទទាំងអស់គ្នាដែលជាខ្មែរដូចគ្នាគឺដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទាមទារឲ្យមានការលះបង់ធ្វើឲ្យបានជានិរន្តរភាពហើយឲ្យបានគ្រប់លំដាប់ឋានៈបាទហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលជាខ្មែរដូចគ្នាយើងឆាប់ដឹងយើងឆាប់ដឹងបាទយើងឆាប់ដឹងថារឿងណាមួយដែលវាជាតម្លាភាពរឿងណាមួយដែលជាយើងគិតថាវាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដែលយើងទទួលការគ្រប់តើមិនគួរបើកចំហគឺយើងដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការសន្ទនាការបង្រៀនការអប់រំសិស្សានុសិស្សនឹងគឺជារឿងសំខាន់បាទនៅក្នុងសាលារៀនការបង្កើតគុណភាពសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រការបង្កមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់សិតតែជារឿងសំខាន់ដែលបណ្ដុះស្មារតីនិងការបង្កើនការស្មោះត្រង់និងការយល់ដឹងអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិយាយឲ្យខ្លីមើលត្រឡប់មកការអប់រំបាទការអប់រំមានកម្រិតខ្ពស់សិស្សានុសិស្សប្រឹងប្រែងហើយមានធនធានច្រើនសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំគិតថាអាចជួយច្រើនប៉ះប៉ូវច្រើនជួយទាំងរដ្ឋាភិបាលជួយទាំងប្រជាជនហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះប្រជាជនយើងគាត់នឹងឆាប់ទទួលដោយសារថាជារបស់ដែលគាត់បាត់បង់
តើលោកជឿជាក់ទេថាការអប់រំនេះពិតជាអាចបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់បាន
ការអប់រំគឺបង្រៀនឲ្យយើងចេះត្រិះរិះពិចារណាយើងដឹងហើយរឿងរាមាសូរនិងមេខលាបាទរៀនពីគ្រូជាមួយប៉ុន្តែមួយជារាមាសូរមួយជាមេខលាអញ្ចឹងបើគ្រូមានទូននីតិបង្រៀនសិស្សប៉ុន្តែសិស្សត្រូវដឹងថាយើងមើលអេសៃដែលបង្រៀនសិស្សពីរនាក់មេខលានិងរាមាសូរប៉ុន្តែមួយខ្លះទៅជាមិត្តរូបនេះអាក្រក់មួយជានិមិត្តរូបល្អណាសោះពីរអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងមិនអាចបញ្ជាភាវៈអាក្រក់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបន្តការបង្រៀនយើងត្រូវបន្តការអប់រំយើងត្រូវការបន្តការណែនាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសភាវៈអាក្រក់វាតូចវាតិចកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមធំអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបទអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក៏មនុស្សជាអ្នកធ្វើដែរមិនមែនកំពើខ្លាធ្វើទេបាទរឿងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងរូបភាពយើងដែលជាមនុស្សគឺមានសភាវៈអាក្រក់និងល្អអញ្ចឹងការបង្រៀនជួយឲ្យសភាវៈល្អវាកាន់តែច្រើនហើយដើម្បីកុំឲ្យសភាវៈអាក្រក់នឹងវាធំហើយវាគ្រប់គ្រងហើយវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើង
តើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាតាមរបៀបណាដើម្បីកសាងជំនឿជឿជាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមមួយនោះ
ចំពោះខ្ញុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលអេសាកម្ពុជាគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងធ្វើអីយើងស្គាល់ខ្លួនឯងជាងអ្វីខ្ញុំនិយាយគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដែលខ្ញុំដឹងលើសពីនេះយើងនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍យើងធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថានឹងសំខាន់ដូចជារឿងខ្មែរក្រហមដូចជារឿងខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយតែរឿងទៀតដែលខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយខ្ញុំមិនធ្វើការវិភាគព្រោះវាមិនមែនជាទូនីតិនិងជំនាញប៉ុន្តែយើងក៏ បន្តការស្ដាប់ការដឹងការលើការចូលរួមចំណែកយ៉ាងដែរជាងសំខាន់គឺយើងស្គាល់ខ្លួនយើងថាយើងធ្វើអីហើយយើងចែករំលែកអ្វីដែលយើងដឹងហើយមានការស្មោះត្រង់ក្នុងការងាររបស់យើងដែលមានការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងយើងបានចូលរួមចំណែកបាទទី1ទាំងខ្លួនយើងជាបុគ្គលជាសង្គមស៊ីវិលជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងអាចថាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីនៅ Maryland ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំមើលមកខ្លួនឯងថាអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំបានគួរធ្វើតែមិនបានធ្វើហើយអ្វីណាដែលជាកំហុសយើងត្រូវទទួលស្គាល់កំហុសខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យ lesson learned ទេខ្ញុំចូលប្រើពាក្យកំហុសតែយើងធ្វើខុសយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងមើលយើងដឹងហើយបាទយើងថាអូយើងមិនបានធ្វើនេះយើងគួរតែធ្វើយើងត្រូវពេលយើងដើរទៅមុខយើងធ្វើឲ្យបានល្អបាទហើយក៏វាជាចំណែកមួយធំដែរអញ្ចឹងទាំងជាបុគ្គលទាំងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជារដ្ឋាភិបាលបើយើងចេះមើលសារឡើងវិញបាទមើលសារឡើងវិញពីអ្វីដែលយើងគួរធ្វើឲ្យមិនបានធ្វើខ្ញុំគិតថាល្អ
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការជឿជាក់លើសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសពថ្ងៃ
ខ្ញុំថាបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមឬការទុកចិត្តសង្គមជាបញ្ហាសំខាន់ជាបញ្ហាដែលបាក់បែកធ្ងន់ធ្ងរយើងត្រូវឲ្យអធិភាពពិចារណាដោះស្រាយពីព្រោះវាខ្ទេចខ្ទាំបាទខ្ទេចខ្ទាំតាំងពីយើងបានឯករាជ្យពីបារាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវឆាប់ដាក់កំហុសទៅលើប្រជាជនហើយយើងមិនត្រូវឆាប់ចាប់កំហុសយើងត្រូវស្វែងយល់ហើយរកវិធីដោះស្រាយអានេះគឺជាកត្តាបកិច្ចសំខាន់មួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយគួរដឹងទាំងអស់គ្នាការដែលយើងដឹងការដែលយើងយល់អាចធ្វើឲ្យយើងនឹងដើរទៅរកផ្លូវត្រូវ
សូមអរគុណលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាទ
អរគុណជំរាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីពីការវិវត្តនៃការជឿជាក់សង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកស៊ើនសូបែលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីចាក់សខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018ហ្នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសក់តទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
កាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានប្រពខួបលើកទី23នៃការចាប់ផ្ដើមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែតាមពិតពិធីបុណ្យរំលឹកអំពីប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានបន្តរហូតអស់រយៈពេល100ថ្ងៃឯណោះក្នុងអំឡុងពេលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះរដ្ឋធានីប្រទេសរវ៉ាន់ដាគឺស្ថិតនៅក្រោមបំរាមគោចរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីជាការគោរពដល់អ្នកដែលកំពុងកាន់ទុក្ខលោកហាម៉ាដាអែលរ៉ាំសាំនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី
ីហ្គាលីប្រទេសរវ៉ាន់ដាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីរវ៉ាន់ដាលោកផូលហ្គាហ្គាមេបានដុតភ្លើងសម្រាប់ការចងចាំថ្ងៃទី7មេសាដើម្បីប្រារព្ធខួបនៃការចាប់ផ្តើមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ភ្លើងនេះនឹងឆេះរយៈពេល100ថ្ងៃមនុស្សប្រហែល800000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ1994ជារៀងរាល់ឆ្នាំការកាន់ទុកផ្លូវការធ្វើឡើងរយៈពេល100ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមគោចរតឹងតែងចំពោះក្លឹបរាត្រីនិងហាងនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី
The genocide experience is a really
បទពិសោធន៍អំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាបញ្ហាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដូច្នេះអ្នកមានការលំបាកក្នុងការជប់លៀងផ្សេងៗដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនកំពុងកាន់ទុក
ក្នុងរយៈពេលនេះជនជាតិរវ៉ង់ដាកាន់ទុកអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់មានការចាក់ផ្សាយភាពយន្តឯកសារនិងកម្មវិធីពិសេសតាមទូរទស្សន៍នាងផេសកាលៀនខារុនរ៉ាញកើតថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1994ពេលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងនាងមិនដែលរៀបចំពិធីខួបកំណើតនោះទេពេលនាងមានអាយុ4សប្តាហ៍ឪពុកម្តាយនាងត្រូវគេសម្លាប
់ Yeah, this is my mom.
នេះជារូបម្តាយរបស់ខ្ញុំអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកាត់រោមគាត់នេះជារូបឪពុករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកាត់រោមគាត់ច្រើនណាស់មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់បានឲ្យរូបនេះមកខ្ញុំជាកាដូសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំនេះជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អមួយខ្ញុំចូលចិត្តកាដូនេះយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអាចរក្សារូបនេះជាអនុស្សាវរីយ
៍ដងផ្លូវនានានឹងនៅតែស្ងប់ស្ងាត់ដដែលរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាប៉ុន្តែការសប្បាយរីករាយពេលរាត្រីនៅតែធ្វើឡើងដោយលួចលាក់ដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Georgia លោក George Query Kashvili កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខព័ត៌មានទូទៅមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Georgia កិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាជំហានយ៉ាងធំមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Georgiaកិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យព័ត៌មាននេះបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានច្បាប់មួយសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅវិញទៅមកព្រមទាំងនឹងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជូជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថែមទាំងនឹងពង្រឹងការងាយស្រួលដល់ការចែកចាយព័ត៌មានរបស់កងយោធាជូជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់កិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មាននេះត្រួតត្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជូជាដើម្បីកែប្រែកងយោធារបស់ខ្លួនហើយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទៅថ្ងៃអនាគតរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខារួចមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Query Kashvili បានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីភាពរឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជូជាដោយកត់សម្គាល់ថាឆ្នាំនេះជាខួបទី25នៃចំណងតាក់ទងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះវិភាគទានរបស់ប្រទេសជូជាដល់សន្តិភាពពិភពលោកហើយបានសរសើរចំពោះការកែតម្រង់យ៉ាងធំធេងក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យមកលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដំណើរការឈ្មោះទៅមុខជាបន្តសម្ដៅទៅរកការចូលរួមរបស់ប្រទេសជូជាក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាត្លង់តិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson ថែមទាំងបានរំលឹកឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តយ៉ាងឥតងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសជូជាក្នុងបរិវេណព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ប្រទេសជូជានៅតែមានការប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលើតំបន់បំបែកខ្លួនអាប់ខាហ្ស៊ីានិងអូសេតជាខាងកើតដែលជាតំបន់រុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់តំបន់ទាំងពីរជារដ្ឋឯករាជ្យបន្ទាប់ពីចម្បាំងយ៉ាងខ្លីមួយជាមួយប្រទេសជូជាកាលពីឆ្នាំ2008ទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Query Kashvili បានយល់ស្របគ្នាដើម្បីបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៃប្រទេសជូជា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ថែមទៀតតក្កិននឹងការបំផ្ទុះក្របៃអត្តឃាតកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រោយការប្រគំតន្ត្រីកុងសែដល់នាងអារីយ៉ាណាក្រាន់ឌីពួកប៉ូលីសក្នុងលំបន់ Greater Manchester បាននិយាយតាម Twitter ថាពួកគេចាប់បានបុរស2នាក់អាយុ22ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំនៅក្នុងការឆ្មក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាការផ្ទុះមានការជូលត្រាមួយបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់បរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះក្នុងសង្កាត់ Chitham Hill Tweet របស់ពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសនិយាយថាមានបរិសុទ្ធទាំងអស់11នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងដើម្បីសាកសួរចម្លើយលោក Mark Rowley ប្រធានប៉ូលីសប្រចាំភារវកម្មនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយការពិធីសុខថាយើងរីករាយដោយចាប់បានពួកជនសំខាន់សំខាន់ខ្លះហើយយើងដែលយើងខ្វល់ខ្វាយក៏ប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការត្រូវធ្វើបន្តបន្តិចបន្តួចទៅទៀតតារាចម្រៀងប៉ុបអាមេរិកអារីយ៉ាណាក្រាន់ដេនិយាយថានាងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុង Manchester នៃប្រទេសអង់គ្លេសវិញដើម្បីសម្ដែងរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះ22នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅសប្តាហ៍នេះនាងក្រាន់ដេទើបតែបានបញ្ចប់ការសម្ដែងរបស់នាងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងសាលសម្ដែងដែលពុះពេញទៅដោយមនុស្សនៅ Manchester Arena នាងមិនរកគ្រោះទេប៉ុន្តែមានការរំសុទ្ធចំពោះការវាយប្រហារនេះហើយបានលុបចោលការសម្ដែងកុងសែរបស់នាងអរិយ៉ាពេល2សប្តាហ៍មិនទាន់មានការកំណត់ពេលសម្រាប់ការប្រគំកុងសែដើម្បីរៀបអង្គាសប្រាក់នេះនៅឡើយទេនាងក្រាន់ដេត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តការសម្ដែងរបស់នាងនៅផ្នែកនានានៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៅខែក្រោយដោយមានការសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ូទ្រីហ្គាល់និងប្រទេសអ៊ីតាលីអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារលើក្បួនកងវល់មួយរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស6អ្នកទៀតរបួសពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងខុសនៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសបានយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅកងឯកភាពពិសេសរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលផ្ដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខដល់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកប៉ាល់នេសាទត្រីមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជាត្រូវបានចោលសមុទ្រប្លន់នៅក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.